Бесінші тарау. Байсалды шығарып салған соң еңсеп қатты толқыды. Қолқашылардың осы келмей кеткені кеткен шығар деп торып қалған жүрегін енді көптен бір «Әй, қайтадан құдық қазар болсам бүйтер едім» деп, жан баласына тісінен шығармай көмейіне бұқтырып келген бір арманына жеталам ба жоқ па деген тымырсық күдік тызылдата бастады. Пәлен күн бойы атынан түспеді. Байсалбай меңзеген жонды бұта қалдырмай түгел шарлады. Ол деңгейдегі жыра жүлгі қырқа қыран суат атаулын тегіс сүзіп шықты. Үйінде де ешкімге жағашпай өзімен өзі. Кейде дастархан басында қолындағы шынаяғын жерге қоя салып, оң тізесін таянып, сұлқ отырып қалады да біразден соң ұйқысынан оянғандай суып қалған шайына қайтадан қол созады. 123 бет. Ұзақ толғанып жүріп ақыры осы араға тоқтады. Кеңескен рет жасап аталас бір-екі ақсақалдың алдынан өтті, бірақ ақылдасты деген атағы болмаса олардың еш сөзіне мән берген жоқ. Байсал еңсеп қазық қаққан жерге үйтіктірді, қолғабысқа төрт жігіт қосты. Еңсептің құдық қазуға кірісетін күні түні бойы кірпігіленбеді. Біразден бері қолына күрек ұстамағандықтан ба жүрек қайтып қалыпты. Темір қазыққа телміріп ұзақ тұрды. Қанша қажыса да құдық басына қайтадан жетелеп алып келетін баяғы дуду қошемет қолпаштың үнешкөлі көп болды. Ол кездегі не болса да көріп алдым деп қойып кететін тәуекелдің арғымағы бүгінде арны қайтып, қанша қамшыласаң да басын кекшейтіп баспай тұрып алатын жауыр торға айналыпты. Бірақ бұл жол оны өзге күш жер астына желкелеп түсірмек. Қалпақ қазғанды барып көргелі бір бүйіріне шән шубақ қадалған, кейбір ұйқысыз түндерде өкпесін сығып, ара тұра ақылынан тандырып кете жаздап, талмаурудай жабысып алған сол бір беймәлім дерттің атын атауға әлі күнгі аузы бармайды. Күніні әлден ешерет, тіршіліктің талай-талай жым-жымын шарлап қайтатын қаңғыма ойы сол жан жиғұрттай жеп жатқан дерттің түрін түстеп, атын атауға келгенде тайқып шыға келеді. Не де болса, сол жегі мұның жігері тұралап қалған тұғыр болмақ түгілі, орға құлап мертіккен ақсақ есек болса да, сауырына темірдей қадалып шаптырмай қояр түрі жоқ. Міне одан бері де бір жылдың жүз ауыпты, мелшеген меңіреу жерде тыным таппай үңгіп келеді. Екі ағырет жұмысы тоқтады, екеуінде де атына мініп, тастақ жыраның құлау құйрығын бетке алып, қырасып кетіп қалыпты, 5-6 күннен соң қайтып оралды. Соңғы рет осыдан 2 күн бұрын барып қайтты. Қайда барды, неге барды, ешкімге айтқан емес. Шыңырау ойындағыдай боп шықса, той үстінде Байсалбайдың өзіне айттық. Онда еңсептің еңсесін ешкім түсіре алмайды, содан кейін құдық қазбақ түгілі маңынан жүрмейді. Аз ғана дәулетін кіш-кіштеп, шаруа күйттеп өмір сүреді. Ал енді ол ойлағандай болмаған күннің өзінде, бұл осы алағырдың үстіндегі ең терең шыңырау атанады. Ақшың ернектен ұзаған сайын жылмиған үстірт аласарып, ойпаң тартпайды қайта, анда-санда бір соғып отыратын бүкір жал. Көлденің қырандардан асқан сайын сонау ұлығымдарға ұласқанша сат-сатлап биіктей түседі. Бұл білетін терең құдықтардың бәрі бұл деңгейден төменді. Ернек жақта олараның суы бұдан әлде қайда таяздан шығады. Ендеше бұл шыңыраудың суы кемі 200 қадамнан бер белгі бере қоймас. 124-ші бет. Еңсеп бұл араға өткен жыл осындай іш есеппен қазық шан шыққанды. Анда шығыр тартып жүрген қаратан 200 қадамнан қайтқанда қатты қуанғанды. Содан бері көңілі орнықты жүреді. Кешелі бері су қиыршық көбейіп қайтадан қабағы түсіп кетті. Су қиыршықтың мұнша көбейіп кетуі әрине тегіннен тегін емес. Егер су бұл нысаналаған жерге жетпей берден шықса, онда ол атын екі рет босқа сабылтқан болды. Еңсеп ауық-ауық төңірегіне құлақ тігіп тың-тыңдайды. қолындағы сүймөнінің сыз қабырғаға тиген сырп-сырп дыбысынан басқа дыбыс естілмейді. Дымқыл қиыршақ көп күш салмай-ақ өзінен өзі үгітіліп құлап жатыр. Емен күбі тептес толып қалады, соған қарағанда судың көзі жақын тәрізді. Тіпті осы маңайдан тесіп шығу да мүмкін. Қай жақ қабырға әлі қатты екен деп сипалап көріп еді, көк тас кезікпеді. Егер мұның ойлап жүргендей болғанда, ендігі шақылдаған көк тас ұшырасса керек еді. Айналасының оп-оңай алжырап кеткеніне түсінбей отыр. Еңсеп сүймөнді сыз қабырғаға сүйеп қойды да, ойланып қалды. Екі шақшата дуылдап қышып қоя берді. Саз балшық қолымен қашыр-қашыр қасыды. Мина біреу құмғып қойғандай, басы зіпсілдей ойына ештеңе түспеді. Сүймөнді қайта ұстады, сыз қабырғаны дүк-дүк ұра бастады, кенет тасқа тиіп шықты түсті. Еңсеп өтірік пе шын ба дегендей аңтарылып тұрып қалды. Сосын жаңағы сүймөнді қат деген жерді бойлап қаза түсті. Әлгі күрт-күрт дыбыс жоғалды. Сүймөннің тиген жері шақ-шұқ тас. Сыз қабыршақ таусылыпты. Аяғының асты су жиылып шылпылдап қалыпты. Таңатқалы қазғаны үлкен көзі месекен. Үлкен көз болғанда ендігі су атып кететін мезгіл болып еді. Ол үлкен арнадан қашып шыққан құрағындар босат тастаған қайыр қабат сияқты. Нағыз арна алда болса керек. Ол мынау тақтық жаңғырып жатқан тас қабаттың астында. Соны ойса ар жағы су. Анада алғашқы кетіп қалғанда інісі теңселдің үйін шеген тас кессін деп қиялама ақшын ерінек қапарып қондырып қайтқанды. Күні бойы көшіп қондымен жүріп, үйтіккен бойда талықсып ұйықтап кетіп еді. Түн ортасауы көзін ашса, құлағына бір суыл келгендей болды. Әр бері тыңдап жатты-жатты да сыртқа шықты. 125-ші бет. Шілдедегі интерескен көп жұлдыз жымың-жымың етеді. Қараңғы түнде пышақтың жүзіндей боп табанның астында кеп тіреліп жататын қап-қара көк жиек, шын ернек. Оның астында теңіз. Жым-жырт түнде ода дыбыссыз. Тек сәлден кейін қармай алып, бойын шіміріктіре бастаған дымқыл ауа ғана жақын маңайда ұланасыр көп су жатқанын сездіргендей. Еңсеп салқын самалдан омырауын көлігөйлеп, иығындағы шекпенін айқыра қымтап үйге қайта кірді. Жастығына басы тиісімен манағы суын құлағына тағда оралады. Еңсеп енді ұйықтай алмады. Бірау құс шыңдарда болатын үлкен-үлкен үңгірлерден күңіріне шығатын жердің ызыңы дейін десе күн тымық. Қиялы қырықсаққа жүгіріп басы қатты, бірақ ұйқысы шайдай ашылып, кірпігі ілінбей-ақ қойды. Тезірек таң атқанын асыға күтті. Таңертеңгі шайын іше сала ернекті бойлап қыдырып кетті. Сенгір-сенгір ақ құздар көк теңізден біресе шалқая қашып, біресе соғына түнеді. Кей тұста аппақ бір шыңдар ағайран дарияның ортасына белуардан еніп кеткен. Сондай бір ақ тұмсықтың үстіне шыға беріп еді, құлағы тағы да елең ете қалды. Түні бойы ұйқысын қашырған суыл сол төңіректің бір жерінен шығып жатқандай. Құздың ернегінен үңіле қарады. Теңіз бүгінде тыныш, көк атлас көйлектің қатырма етегіндей біріне бірі ілескен қабат-қабат бұйра толқындар ақшыңның аяғына жығылғандай ауық-ауық шылп-шылп сүйіп қояды. Қарын жарып жатқан ақ түтек айдын емес, ендеше мынау ненің суылы? Желдігінгі теңіздің айбарлы өксігіне де ұқсаңқырамайды. Құлағын тоса түсті. Сарқыраған ағын судың дыбысы сияқты, бірақ мынау ақ тағанақ алағырда теңізге құятындай өзін атымен жоқ. Бір-екі жердегі сордан басалып, сорға құятын ашшы ағар жүлгілер теңізден алты көш алыста құрып бітеді. Еңсеп өз құлағына өзі сенбей аңтаң, теңізге өңмеңдей төнген ақ тұмсықтың қайтадан айдынды қорағытып, кейін шегінетін ернегін бойлап жүріп кетті. Азу-азу ақ шыңдардың арасына кіріп кеткен үшкіл шағын шығанақты айнала бергенде қарсы беттегі құздың табанында қарауытып жатқан үңгірді көзі шалды. Көк теңіздің шылп-шылп толқыны қара үңгірдің ішіне кіріп шығып жүр. әлгі сарыл сол үңгірден шығып жатқан тәрізді. Сол маңайдағы ақшың ортан беліне дейін сарғыш тартыпты. Еңсеп солай қарай асық аяңдайды. Үңгірдің өкпе тұсына жеткенде әлгі сарыл күшейе түсті. Аңырана соғатын теңіз толқынының шылпылы емес, су тағынының сарылы. Қара үңгірден көк теңізге жер астынан ағын қияды екен. Кенет көңіліне осындай ой қашты. 126 бет. Еңсеп қара үңгірдің көк желкесінен оба үйді де соны нысана қылып жолға шықты. Сөйтсе сол ақ тұмсықтан осы өзі құдық қазып жатырған тастақ жыраға дейінгі екі орта оқтын-оқтын тілім-тілім тастақ шұрасып отыратын ойпаң жүлгі екен. Қырдың үстіндегі шыңыраудың көбі сол деңгейді бойлап қазылыпты. Еш жерден төбешік не қараң соқпайды. Еңсеп сонда құдықтардың бәрі сонау тұңғиық тереңде теңізге құлап жатқан үлкен орнаға су құятын бергі жер бетіне жақында майда тарамдардың кіндігінен шыққан сулар деп болжағанды. Сонау ашы теңізге су құятын сарқырама арнаға жеткен ешқайсы жоқ. Сол ой есіне қайта оралған еңсеп табанның астынан шыққан тақтай тасты түк-бүктете ұрғыштады. Екі құлағы шыңылдап кетті. Құлақтағы шуыл сүйменнің дүсірі таңатқалы жым-жырт қара үңгірдің ішін үнге толтырып жібергендей. Бір уақыт манадан бері сыз жерде тұрған темір сүймен алақанын қарыған соң қолғабын кейін деп кідіріп еді, бір суыл шыққандай болды. Ол құлағын тігіп тұрып қалды. Шөл далада қапелімде сай-салада ұшырасып қалатын азынаулақ жиде ағаштың түбінде жатсаң тау осындай суыл еститінсің. Бұл не суыл? Әлде осы арада жер үстіндегі кеуектермен жалғасатын жарық бар ма екен? Қабырғаларда шырқ айналдыра сипап көріп еді, еш жерден қолы сүрінбеді. Қайта тыңдады. Суылдың ар жағында бірдеңе сылдырайтын сияқты. Тағы қазды, тағы тоқтады, тағы тыңдап көрді. Сол баяғы түсініксіз суыл. Еңсеп тақтай тас тұрғылап жатып ауық-ауық тоқтай қалып, әлгі суылға құлағын тосады. Сылдыраған дыбыс күшейе түскендей, кенет қуанып кетті. Мынау судың сылдыры. Еңсеп құлағын тосқан сайын күшейіп барады. Мынау кәдімгі күркіреп ағып жатқан сарқырама ағын ғой. Мелшеген сыз қабырғалар да жер астынан шыққан беймәлім дыбысқа құлақ түргендей телміріп тұр. Зымыран қара үңгірдің іші сол бір сарқыраған дыбысқа тегіс жаңғырыққандай. Еңсеп тақтай тасты дүрс-дүрс түйгіштей жөнелді. Енді әлгі жер астындағы сарынды сүйменнің дүңк-дүңк дүсірі де жеңе алмады. 127 бет. Еңсеп ештемеге алаңдамады. Тақтай тасты төк-көктете соққылады. Үскірік жер астында тұрғанына қарамастан әуелі маңдайына сосын омырауына шып-шып тері шықты. Тақтай тас сарт-сұрт сынып жатыр. Осылай қазыңқырай түссе оларнаға да жетеді. Жүрегін қуаныш кернеп өне бойынан әл кетіп бара жатқандай темір сүймен қолынан шығып кетпей шаққа тұр. Шеңгелін сыға түсті. Кенет дәл қасынан дүрс-дүрс дыбыс естілді. Қараңғы үңгірдің ішінде бұдан басқа тағы біреу тақтай тасты тарс-тарс төмпештеп жатқандай бұл ауық-ауық тоқтап тың-тыңдайды. Бұл тоқтағанмен әлгі дүрсіл тоқтамайды. Әлдегі мынау тақтай тасты бұдан бұрын оям, ол орнаға бұрын жетем деп жаныға қимылдағандай. Еңсеп сүйменіне қайта жабысты. Біраз шапқан соң тағы кідірді. Әлгі бір жұмбақ дүрсіл құлағын жарып барады. Тағы да бұл тоқтағанмен ол тоқтаған жоқ. Еңсеп қайтадан екілене ұрғылады. Әбден өкпесі алқынып жүрегі қысылғандай болған соң бір ауық демалайын деп еді, бұның көзіне көрінбей дәл қасында көк тасты дүңк-дүңк тоқпақтап жатқан өзге дүрсіл бұрынғыдан да күшейе түсті. Ол орнынан тағы тұрды. Темір сүймен тақтай тасты тағы да төбелей жөнелді. Еңсептің өне бойын қара тер жуды. Көзіне құйылған ащы терді білегімен жасқауға да мұршасы болмай үсті-үстіне ұра берді. Кенет сүйменнен әлдегім шап беріп ұстай алды да жібермей қалды. Еңсеп көзі қарауытып отыра кетті. Қара үңгірдің іші суғараңға тас түнекке айналды. Оның көз алдынан қалпақтың көк орамалы жилпіп өткен сияқты болды. Қалпақ мошқап күліп тұрғаны, я аяп тұрғаны белгісіз, бұның қарсы алдында сәксиіп, талтайып тұрып алды. Кенет бұған қарай қолын созды да сүйменіне жабысты. Еңсеп қолындағы сүйменін алып кетеді екен деп, жандармен шірен тартып еді. Тастың жігіне түсіп, тесік ұстап қалған сүймен жылмаң етіп суырылып шыға келді. Еңсеп есін енді жинады. Таванның астынан өкпөк жел ескендей болды. Сарқыраған судың шуылы анық естілді. Еңсеп шуылға құлағын тосып біраз отырды. Оның құлағы судың сылдырынан бөгді бір дыбысты байқады. Таң атқалы бұның құлағынан кетпей қойған, алқына соққан өз жүрегінің дүрсілі екен. Езуіне күлкі жүгірді. Енді ішіне жартастау су құятын, тай терісінен жасалған үлкен қауға қиналмай сиятындай қып, мынау тақтай тасты ойуы керек. Талтайып тұрып, тақтай тасты тағы ұрғылады, біраз шапты. Тесіктің көлемін білгісі кеп, қолындағы сүйменмен барлап көріп еді, әлі шағындау тәрізді. Қайтадан төмпештей жөнелді, сүймені әр тиген сайын тақтай тас күрт-күрт омырлады. 128-ші бет. Біраздан бері жұртқа есесі кетіп, көңілін ыза жайлаған еңсеп, дегеніме жеттім бе дегенде екілене ұрғылайды, тұңғиыққа тасыр тұсыр домылап, біраздан соң барып, шылп-шылп құлайтын тас түсіріні құлағы әбден үйреніп алған, ештеңеден еті шімірікпейді. Жаңа ғана жан-жағынан сығып тұрған тас құрсауға да қалтарыс-қалтарыстан қарақштай аңдап тұрған көлеңкеге де, құдықтың аузындағы саңылау жарықтың бірте-бірте өлеусіреп бара жатқанына да, сыртта топырақ шығарып тұрған жігіттердің үстісіне арқанды жұлқылағандарына да ештеңеге де елең еткен жоқ. Қайқайып тұрып тақтай тасты сарт-сарт сабалайды, кенет сүймен тасқа тимей, тесіктің өзіне түсіп, етпетінен құлап түсті. Маңдай тасқа соғылып, басы зеңіп кетті. Біреудің аялы қолдары қосалақанын жайып, қағып алғандай, басқа жеріне зақым тимеді. Қақ маңдайынан бастап, жып-жылы жұмсақ алақаны сипап өтіп еді, көмейіне қоймалжың бірдеңе құйылғандай болды. Мұны қағып алған бейтан садамның да омырау терге малшынып қалыпты. Жан бастысы жауырыны мұздап қоя берді. Біреу жүзіне телміре төнгендей, қарауытып кеткен жанары бұның бетіне мүсіркей үңіліп тұрған қалпақтың көк сұр жарғақ жүзін шолып қалғандай. Еңсеп зіп-зілдей кірпіктерін әзер көтеріп, көзін ашып алып еді, жан жағынан ақ түтек боп сарқырап жатқан ағын су әлде қайда алдыда қайқайды. Жандармен бір бақыруғына мұршасы келді, бірақ оны өзінен басқа ешкім естіген жоқ. Топырақ шығарып тұрған төрт жігіт қыларқанды әрі жұлқыды, бері жұлқыды. Күн екіндіге таянғанда қайта тартып еді, ішінде ештеңе жоқ. Бос күбі шелектің өзі шықты. Төрт жігіт енді қаратанды шығырға жегіп, қыларқанның ұшын тұзақтап шыңырауға салды. Шығыр арқанды босқа айтты. Есі шыққан жігіттер төртеу төрт жақтан құдықтың аузына жата қалып, еңсеп, еңсеп деп айғайлайды. Төменнен ләммем дыбыс жоқ. Жігіттердің құлағына сонау жер түбінен емсем суыл естілді. Беттерін жер астынан бір түрлі суық леп шалап өткендей болды. Жалма-жан бастарын көтеріп алды. Содан бірнеше жыл бойы қанды құдықтың маңына ел жоламады. Біреулер құдықтың перісі бар екен, еңсепті ұстап қалыпты десті. Енді біреулер о жердің астында айдаһар бар екен, бірде құдықтың аузынан басын шығарып тұрғанын өз көзімізбен көрдік деп соқты. 129-ші бет. Арада әлде неше жыл өтті. Жер астынан шыққан айдаһар көрінбеді. Бір-екі жүрегінде жүн байлаған жігіттер барып қауға салып еді, мөп-мөлдір тұщы су шықты. Ақсақалдар әр ақылдасып, бер ақылдасып, молда апарып, кітап ашқызып, дұға оқытып, құдықты жын періден аластады. Шегенде де әйкел орнатты. Тусырап жатқан өңір суға қарық болып та қалды. Жаңбырсыз жылдары қанша шыңыраудағы су тартылғанмен ол лықылдайды жатады. Біреулер қауға түсіріп алса, артынан сонау көк теңіздің жағасындағы ақ тұмсықтың астынан табылыпты. Енді жұрт бұл құдықтың суы сонау ұлы теңізге барып құяды екен десті. не де болса ол бүкіл үстірттің үстіндегі ең терең, ең мол шыңырау боп атақ жайылды, бірақ еңсеп қазған емес, еңсеп өлген атанып кетті. Июнь-июль 1969 жыл, Ялта, Алматы. 130 бет.